ξανακερδίσω. Και με την πιο γλυκιά παινιά τραγούδι να σου χτίσω.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Η ποιότητα σε επιλεγμένα φρούτα και λαχανικά έχει υπογραφή. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Μεγάλη ποικιλία σε φρούτα εισαγωγής και χοντρική πώληση με δυνατότητα παράδοση στο χώρο σας. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες φρούτων όπως Dol, Zagorin, Asepop Velvedou, Kiku. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Κεντρικό κατάστημα Βιπέ Ηρακλείου, Οδός Ξή. Υποκατάστημα Νέα Δημοτική Λαχαναγορά Ηρακλείου, κατάστημα Θήτα 7. Τηλέφωνο 2810-3831-91 και στο www.reafruits.gr. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Παράδοση στην ποιότητα από το 1979.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο σομελιέρ Αλέξανδρος Χαρατσάς.
Καλησπέρα για μένα.
Και σήμερα είναι Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politica.gr σε όλη την Ιφίλιο. Και μια και είπαμε για όλη την Ιφίλιο, να πούμε καλησπέρα στους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος και στην Κύπρο. Καλησπέρα στην Κύπρο. Η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε επίσης τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ, Βαγγέλης Κακουδάκης, με λατινική γραφή. Ή μπορείτε να μου στείλετε και ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger για να προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αυτά βέβαια όχι μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί δεν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μέσω του Facebook και του Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τη γνώση και την εμπειρία μας καθοδηγούν στον κόσμο του μήνου. Σήμερα θα είναι μαζί μας με τηλεφωνική σύνδεση η κυρία Γεωργία Φουντή, εινοποιός από το κτήμα Φουντή, ένα εμβληματικό εινοποιείο που βρίσκεται στην Άως. Και αργότερα θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Λιοδάκη για να μας δώσει πληροφορίες για την έκθεση που είναι ο τράπεζα που θα γίνει σε λίγες μέρες στα Χανιά. Προς το παρόν κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την εινοποιό Γεωργία Φουντή. We'll be right back.
window. She locked door without a key. I'm in a maze of shadows, woman. Cold chills running all over me. Yeah, I'm jumping a shadow. Heads and tails out of a thing. The fog and I can't see. Every time you come to town, woman, that's what you do to me. Yeah, I'm jumping the shadows. Yeah, my nerves are shot.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία Φουντή, ηνοποιό από το κτήμα Φουντή που βρίσκεται στην Άουσα. Καλησπέρα κυρία Φουντή, μας ακούτε?
Καλησπέρα, ναι, μια χαρά σας ακούω.
Τέλεια. Καλησπέρα και στην Άουσα, πώς είστε?
Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ήλιο έχουμε, αν και λίγο κρύο, αλλά όλα καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στο κτήμα Φουντή, πέστε μας πώς ήταν το τριήμερο τώρα στην Νάουσα πόλη του Ίνου. Πώς ήταν στο κτήμα σας και πώς εορτάστηκε σε όλη την πόλη?
Το τριήμερο αυτό είχαμε πάρα πολύ κόσμο στην Νάουσα, κυρίως από την γύρω περιοχή, mm-hmm. από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα έλεγα ότι ήταν από τις επιτυχημένες εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια, μάλλον ευνόησε και ο καιρός, mm-hmm. αλλά και η ημερομηνία που το κάναμε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι εκδηλώσεις αυτές γίνονταν πριν από τα Χριστούγεννα.
Ναι.
Όλη η πόλη θα έλεγα ότι χτυπούσε την καρδιά του ξινόμαυρου. Και το Ινοποιείο κάτω είχαμε αρκετό κόσμο. Καλά, ο κόσμος διψάει για τέτοιες εκδηλώσεις και όποτε του δίνεται η ευκαιρία, πάντα μας επισκέπτεται και ήταν πολύ όμορφα.
Πάρα πολύ ωραία. Κάποιες ιδιαίτερες εκδηλώσεις που έγιναν, αν υπάρχει κάτι να το δώσουμε σαν πληροφορία?
Κάποια master classes που έγιναν στο χώρο που γινόταν mm-hmm. και η κύρια εκδήλωση, η έκθεση όλων των Ινοποιών. Mm-hmm. Έγιναν παράλληλα κάποια master classes, κάποιες ημερίδες. Τα άλογα βγήκαν στους δρόμους. Και πέρασαν από όλα τα Ινοποιεία. Γενικώς υπήρχε έτσι μια ευχάριστη κινητικότητα στην Άουσα που τα τελευταία χρόνια ζει από την όχι πολύ όμορφες καταστάσεις από οικονομική άποψη, mm-hmm. εννοώ, είναι όπως και πολλές επαρχιακές πόλεις πολύ νεκροί τα τελευταία χρόνια, οπότε δώσαμε λίγο πνοή, λίγο κίνηση στην πόλη.
Πολύ καλό, πολύ καλό. Εύχομαι αυτές οι εκδηλώσεις να πηγαίνουν πάντα καλά και καλύτερα, να φέρνουν και την ανάλογη κίνηση και στην πόλη και στα Ινοποιεία και σε όλη.
Αυτός είναι και ο κύριος στόχος μας, πέρα από το να κάνουμε γνωστό το ξινόμαυρο, είναι να δώσουμε και λίγο πνοή στην πόλη, η οποία μαραζώνει όλο και περισσότερο.
Ναι. Λοιπόν, μαζί μου έχω και τον Αλέξανδρο Χαρατζά εδώ στο στούντιο.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Να ξεκινήσουμε με την ιστορία του κτήματος Φουντή, της οικογένειας. Πότε ξεκίνησε η ασχολία με το κρασί, ήταν με το αμπέλι, πώς ήταν? Mm. Για πέστε μας λοιπόν.
Η ιστορία της οικογένειας πάνω στην αμπελοκαλλιέργεια ξεκινάει με το πρώτο αμπέλι που φυτεύτηκε το 1930 από τους παππούδες. Mm-hmm. όταν ήρθαν εδώ σαν πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, mm-hmm. και όπως όλες οι ελληνικές οικογένειες, έτσι και αυτοί φύτεψαν το πρώτο τους σαμπελάκι για να βγάλουν το κρασί και το τσίπουρο για την προσωπική τους
χρήση.
Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια πάντοτε υπήρχε η αμπελοκαλλιέργεια του ξινόμαυρου στην οικογένεια. Τη δεκαετία του 80 ο πατέρας μου υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του συνεταιρισμού, του αμπελουργικού συνεταιρισμού του τωρινού Βαένη. Mm-hmm. Οπότε ήρθε σε επαφή πιο κοντά με τον κόσμο του κρασιού. Ήταν μια περίοδος που γινόταν προσπάθειες ανασύστασης του αμπελώνα της Νάουσας. Υπήρχαν και προσωπικότητες εδώ στην Νάουσα του κρασιού, από τις οποίες ο πατέρας μου γοητεύτηκε. Ενώ πέρα από το ότι του άρεσε να πίνει κρασί, ήρθε πιο κοντά με αυτόν τον κόσμο του κρασιού και έτσι αποφάσισε να συνεργαστεί με έναν ινολόγο και να ξεκινήσει ο ίδιος να παράγει το δικό του κρασί σε πιο επαγγελματικό επίπεδο. Η πρώτη εινοποίηση έγινε το 1992, mm-hmm. όπου ξεκίνησε έτσι σε πιο επαγγελματική μορφή. Σιγά σιγά μετατράπηκαν όλες οι καλλιέργειες που είχαμε, γιατί εκτός από τα αμπέλια καλλιεργούσε ροδάκινα, μήλα, μετατράπηκαν όλα σε αμπέλια και κατέληξε σήμερα να είναι κατά κύριο επάγγελμα εινοποιός. Οπότε ουσιαστικά σε επαγγελματικό επίπεδο η ιστορία του εινοποιού ξεκινάει το 1992 και σήμερα συνεχίζει η δεύτερη γενιά που είμαστε εγώ με την αδελφή μου και οι άντρες μας.
Όλη η οικογένεια δηλαδή είναι μέσα στο εινοπείο, έτσι?
Ναι, είμαστε καθαρά οικογενειακή επιχείρηση. Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι στο εινοπείο, αλλά όπως σε μια οικογενειακή επιχείρηση όλοι κάνουμε τα πάντα και φυσικά και ο παπάς
βέβαια.
Ακόμα
βέβαια.
Βοηθάει.
Εσείς τι κάνετε? Ποια είναι η αρμοδιότητά σας μέσα στο...
Εγώ ασχολούμαι κυρίως με το γραφειοκρατικό κομμάτι, mm-hmm. Του εινοποιείου. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ και με τις εξαγωγές.
Μάρκετινγκ, όχι είναι εινολόγος,
Όχι, εγώ δεν είμαι εινολόγος. Εινολόγος είναι ο ξαδελφός μου, ο Δημήτρης Ωσιάννης, mm-hmm. ο οποίος έχει τελειώσει χημικό και εινολογία στη Γαλλία. Μέσα στο εινοποιείο εργάζεται ο άντρας μου και ο γαμπρός μου στα αμπέλια. Ο καθένας έχει το κομμάτι του, αλλά εγώ όχι, δεν είμαι εινολόγος.
Δεν είναι απαραίτητο. Προς Θεού.
Ναι.
Το εινοποιείο που ακριβώς βρίσκεται? Να δώσουμε ένα στίγμα στους ακροατές.
Το εινοποιείο βρίσκεται σχεδόν στην καρδιά της αμπελουργικής ζώνης της Νάουσας. Η περιοχή ονομάζεται Στράντζα. Είναι μία από τις υποπεριοχές της ζώνης της Νάουσας. Mm-hmm. Και το υψόμετρο της περιοχής είναι γύρω στα 200 μέτρα. Καταρχάς να πούμε, για να δώσουμε μία εικόνα, ότι έτσι λίγο τη μορφολογία της ζώνης της Νάουσας. Mm-hmm. Η ζώνη της Νάουσας βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Βέρμιο. Είναι πάνω η πόλη της Νάουσας και από κάτω απλώνεται όλος ο αμπελώνας. Ξεκινάει από τα 150 μέτρα υψόμετρο και φτάνει μέχρι τα 400 σήμερα. Εμείς είμαστε σχεδόν στην καρδιά της ζώνης, σχεδόν στο κέντρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι επισκέψιμο το εινοποιείο?
Τα τελευταία χρόνια ναι, είναι επισκέψιμο, αν και όταν ξεκίνησε ο πατέρας μου δεν το έκανε με αυτό το σκεπτικό. Το σκεπτικό του ήταν να κάνει ένα λειτουργικό εινοποιείο για να βγάζει το κρασί του. Αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τουριστικά γραφεία αλλά και από μεμονωμένους επισκέπτες. Οπότε δεχόμαστε κόσμο. Όχι βέβαια στα πλαίσια όπως είναι τα νησιά Κρήτη, Σαντορίνη, αλλά έχουμε όλο και περισσότερο κόσμο και ειδικά πολύ κόσμο έχουμε όταν διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις όπως ήταν και η προχθεσινή.
Μάλιστα. Το ξινόμαυρο όμως είναι ένα πολύ μεγάλο και δυνατό χαρτί του ελληνικού αμπελώνα. Ναι. δεν ξέρω εάν ο κόσμος που έρχεται, οι επισκέψεις, είτε στο τριήμερο είτε στις καθημερινές, συμβαδίζουν αυτή την... ή χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο με τη φήμη του ξινόμαυρου, εννοώ, και την... το πόσο σπουδαία η ποικιλία είναι για τα ελληνικά δεδομένα. Και παγκόσμια βέβαια, όχι μόνο ελληνικά.
Αυτό θα έλεγα, ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα από το ότι το ξινόμαυρο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στην Νάουσα, τα τελευταία χρόνια όχι μόνο οι επισκέπτες έρχονται αποκλειστικά για να κάνουν εινοτουρισμό στα εινοπία της Νάουσας, αλλά είναι γνωστό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ζήτησή του ανεβαίνει όλο και περισσότερο σε χώρες του εξωτερικού. Οπότε μπορεί να μην έχουμε θάλασσα, μπορεί να μην έχουμε όλα αυτά που ζητάει ένας επισκέπτης, αλλά...
Ο μαζικός ποικιλία... τουρισμός θα ζητάει τα...
Μπράβο, αυτά. Ναι. Αλλά η ποικιλία που καλλιεργούμε είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί που έχουμε στα χέρια μας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα, πέρα από την επισκεψιμότητα, να κάνουμε και αρκετά καλά επίπεδα εξαγωγών, κυρίως τα τελευταία χρόνια.
Πολύ πολύ ευχάριστο αυτό που μου λέτε.
Υπάρχουν και γκρουπ από το εξωτερικό που δείχνουν ενδιαφέρον και έρχονται, όχι ακόμα, είμαστε σε πολύ πρωταρχικό στάδιο, αλλά πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα ανέβουμε πάρα πολύ. Και είναι και το τελευταίο χαρτί που έχουμε, η αλήθεια είναι, στην πόλη τουλάχιστον της Νάουσας, ο τουρισμός, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, σε αυτό πλέον βασιζόμαστε. Και έχουμε αρκετά εινοπία, οπότε ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Για μια εναλλακτική μορφή τουρισμού η Νάουσα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και εμείς έχουμε κάνει τις βόλτες μας στην περιοχή.
Α, έχετε έρθει.
Έχουμε έρθει.
Εγώ γνωστός, είμαι γνωστός στο
ο Άλεξ πολλές φορές.
Τον άλλο στις εξέσεις τον έχω δει, απλά στο εινοπείο νομίζω δεν έχει, έχει έρθει.
Τρεις φορές.
Α, μάλιστα.
Το 13, το 15 και το 16.
Μάλιστα.
Ναι, πριν από 10 χρόνια η πρώτη φορά. 11 χρόνια.
Ναι.
Μάλιστα.
Εκεί αγάπησα το ξινόμαυρο, όταν είχε αυτό το μαγικό κτήμα του 96.
Ναι. Σε τέτοιες εκδηλώσεις ανοίγουμε παλαιωμένες
ναι,
σοβιές.
Ήταν εκεί, αυτό ήταν η στιγμή που αγάπησα Ελληνό έρωτας με το ξινόμαυρο.
Και η αλήθεια είναι πως και εγώ αγάπησα το ξινόμαυρο μέσω του δικού σας κρασιού, το κτήμα Φουντί. Χρόνια πριν, από εκεί, δεν θυμάμαι τη σοδιά, αλλά ήταν αυτό που μου έκανε «Ουάου, τι είναι αυτό το ξινόμαυρο». Λοιπόν, ας μείνουμε στο ξινόμαυρο. Γιατί το ξινόμαυρο είναι μία τόσο καλή ποικιλία? Γιατί είναι τα χαρακτηριστικά που του δίνουν, τα υπέρ του? Μιλήστε μας γι' αυτό.
Είναι μια πολύ δυναμική ποικιλία, θα έλεγα. Καταρχάς είναι, θα έλεγα, το κρασί της παρέας, γιατί το ξινόμαυρο συνοδεύει φαγητό, οπότε συνήθως το βρίσκεις στο τραπέζι με την οικογένεια, με φίλους. Είναι μια πολύ δυναμική ποικιλία, δηλαδή από το ξινόμαυρο μπορείς να πάρεις διαφορετικούς τύπους κρασιών, πέρα από τα κόκκινα που είναι και τα πιο γνωστά, μπορείς να δοκιμάσεις και λευκά και ξινόμαυρα και, ροζέ. Είναι μια πολύ...
Και παλαιώνει και πολύ από ό,τι...
Καλά, αυτό ναι, είναι η κατεξοχήν ελληνική ποικιλία που παλαιώνει και μέσα από την παλαιώση σου δίνει... όταν το δοκιμάζεις και νέες εμπειρίες, τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η φιλοσοφία του εινοποιού, ποια είναι η φιλοσοφία για τα κρασιά τα οποία βγάζετε, για το τι θέλετε να κάνετε?
Ναι. Εμάς στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την ταυτότητα αυτής της ποικιλίας. Χρησιμοποιούμε όσο γίνεται πιο σύγχρονες μεθόδους στη διαδικασία της εινοποίησης, γίνεται όσο το δυνατόν πιο ευγενής χρησιμοποίηση της πρώτης ύλης, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά της και να μην χαθεί η ταυτότητά της. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι πολλοί λένε ότι βγάζουμε παραδοσιακό στυλ ξινόμαυρο.
Ναι.
Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην χαθεί η ταυτότητα αυτής της ποικιλίας, γιατί αυτή είναι που θα ξεχωρίσει από όλες τις άλλες ποικιλίες που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά.
Μάλιστα.
Οπότε λοιπόν, θέλουμε να διατηρήσουμε όσο γίνεται τα χαρακτηριστικά της.
Και το καταφέρνετε από ό,τι
θέλω να πιστεύω πως ναι, προσπαθούμε συνεχώς.
Ναι. Είναι βιολογική καλλιέργεια ή είναι συμβατική?
Βιολογική κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Με συμβατική ξεκινήσαμε. Ξέρετε, ο κλήρος της Νάουσας είναι τεμαχισμένος. Δεν είναι ενιαίοι αμπελώνες, έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολη η βιολογική καλλιέργεια. Γύρω-γύρω υπάρχουν ροδάκινα, διάφορες άλλες καλλιέργειες. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Βέβαια, χρησιμοποιούμε και μέχρι τώρα που κάναμε συμβατική καλλιέργεια, δεν χρησιμοποιούσαμε ποτέ ιδιαίτερα πολλά σκευάσματα. Χαλκό, διάφορο κυρίως, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Απλώς τα τελευταία χρόνια και για λόγους, για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες άδειες που θέλουμε να φυτέψουμε παραπάνω, επειδή η βιολογική καλλιέργεια δίνει περισσότερα μόρια, μπήκαμε και επίσημα σε αυτό το...
Μάλιστα.
Ναι, αλλά είναι λίγο δύσκολη η βιολογική καλλιέργεια στην πόλη της Νάουσας, στη ζώνη της Νάουσας. Και εκτός αυτού, εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν αποφασίσεις να κάνεις βιολογική καλλιέργεια, θα πρέπει να αφιερώνεις διπλό και τριπλό χρόνο στο αμπέλι.
Ναι.
Δεν είναι απλώς δηλαδή ότι
χρησιμοποιώ
σκευάσματα. Χρειάζεται διπλάσια δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο.
Τι ετήσια παραγωγή έχετε?
Σε φιάλες βγάζουμε γύρω στις 50.000 φιάλες αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Από ιδιόκτητα μόνο στρέμματα?
Καλλιεργούμε 65 στρέμματα, κυρίως ξινόμαυρο και μια πολύ μικρή έκταση μερλό και μαλβαζία αρωμάτικα. Και συνεργαζόμαστε με δύο αμπελουργούς της ζώνης, από τους οποίους παίρνουμε κάποια ποσότητα σταφυλιού. Βέβαια, στόχος μας είναι στο μέλλον να χρησιμοποιούμε μόνο δικά μας αμπέλια για την παραγωγή των κρασιών.
Τα 65 είναι τα δικά σας, είναι όλα μαζί?
65 στρέμματα είναι τα δικά μας μόνο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ναι.
Και προφανώς θα υπάρχει και έλεγχος στα συνεργαζόμενα και...
Εννοείται. Ναι, συνεχώς. Ναι, είναι δύο παραγωγοί, δεν είναι πολύ, οπότε μπορείς να δεις, να τους ελέγξεις, να δεις τι δουλειά κάνουν.
Και οι πωλήσεις γίνονται...
Οι πωλήσεις αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό 60% είναι στην ελληνική αγορά. Ένα ποσοστό 40% είναι αγορές του εξωτερικού. Κυριότερη είναι αυτή της Αμερικής, στη Ρωσία. Οι μεγαλύτερες ποσότητες φεύγουν σε αυτές τις δύο αγορές. Και από εκεί και πέρα σε διάφορες χώρες θέλουμε, από μικρότερες ποσότητες, γιατί εντάξει δεν έχουμε και πάρα πολλά. Αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχει αρκετή ζήτηση από το εξωτερικό.
Ωραία. Λοιπόν, θα πάρετε μια ανάσα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να πάρουμε την ανάσα και επανερχόμαστε. Μένετε στην γραμμή σας. Εντάξει.
Ναι.